Tak ten verš, který jsem hledal a nemohl se najít, je z Jakuba, ne z Korinským, ale je to Jakub 3.15. To už jsem opravdu napsal špatně. Abych se trošku k tomu vrátil. Mluvil jsem o lidské osobnosti, o duchu, duši a tělu. A tady v tomhle Jakubovi je zapsaná vlastně ta sestupná tendence. Co se stane člověku, když jde od ducha přes duši dolů? Jak, co se stane, když to prostě má sestupnou tendenci? To není moudrost sestupující z hůry. Je to řeč o moudrosti. Ale pozemská, duševní, démonská. Všimněte si, co se stane, když člověk, předtím jsem se hovoril o tom rozumu, Jirka tady to tak zmínil, když člověk začne používat věci, které nejsou ta moudrost, která jde z vrchu, od Boha, tak je to nejdřív pozemský, tedy řekl bychom fyzický, pak to je často duševno, což je to já, kdy chci, myslím, cítím, a jde to od zhora směrem dolů až k tomu démonickému. To prostě nemůže být jinak. To nejde jinak. Jakub to tady jednoduše popisuje. A to je jakoby směr, kterým když my budeme, když se prostě pohybujeme tímhle směrem, tak nemůžeme počítat s tím, že bychom byli schopni cokoliv rozlišit, jakýmkoliv způsobem cokoliv vidět. Jde to prostě směrem dolů. Možná by bylo proto zajímavý použít nějaké příklady. Já bych se zmínil apoštol Pavel, nebudeme si to číst, 1. Korintianům 15. kapitola 19. verši, mluví o, nebo se tam zmiňuje o příkladech, který máme v starověku. A já bych použil, možná to jenom tak ústně řeknu, dva příklady mužů, v jejich okolí, jakoby na jejich životech můžeme vidět tu tendenci opačného charakteru. Ne tu přestupnou, ale tu vzestupnou. Prvním je Abraham. Abraham v podstatě žil fyzicky v nějakém městě, pravděpodobně velmi dobře situován, všechno bylo v pořádku, všechno se mu dařilo a najednou jakoby odchází do místa, o kterém neví, kam jde. A celá ta věc, jakoby on jde od toho fyzického přes duchovní vyhlídku, kam si neví kam, ale přesto to má tendenci evidentně jakoby vzestupnout. Protože vždycky jakoby na podkladu tohohle toho je to ego. Já, který já stlumím. Druhým příkladem byl Mojžíš. Jo? Mojžíš, člověk, který v 80. letech prostě byl někde už teda zabydlený. Vypadalo to, že se věci už pohybovat jaksi nebudou. A najednou zase znovu opouští to svý jistý bydlo a odchází nějakým jiným směrem. Pozoruhodný je, třeba u toho Mojžíše, to bych rád použil jako takový příklad, křiklavej, jestli si tu situaci trochu vybavujete. Mojžíš je povolán Hospodinem, aby vyvedl Izrael. Evidentní boží povolání. A přesto je řečeno, a v noci přišel Bůh a chtěl Mojžíše zabít. Teď jako člověk tam říká si, co se jako děje. No protože Mojžíš měl neobřezanýho syna, nebo neobřezaný syny. Prostě on dělal všechno, co měl, ale takovou drobůzku přehlídnul. A je řečeno, že teda ta jeho žena vlastně to vykonala, tu obřízku. Ale řekli bychom, že jako se Bohu nezdá. Taková drobnost. Ale není to drobnost. Znamená, nemůžeme počítat s tím, že když Mojžíš povolaný k tomu, aby vyvedl izraelský národ, udělá drobnou chybu a mohlo by se stát, že by ho Bůh zabil. Že my jako si můžeme dovolit jako chybovat. To není tak, že bychom měli úplně hlavně, jak neuděláme chybu. Ne, ale jsou některé věci, které jsou jasné. Mojžíš to věděl. Věděl prostě, že ten znak, to znamení na tom těle, který nesou Izraelci, je ta obřízka. Znamená, taková maličkost bychom řekli. Ale znovu se vrátím k tomu. Je tam vidět ta tendence přesvědčná. Od něčeho fyzicky jako jasného, jistota, prostě dobrý bydlo, to jde nahoru přes nějakou duchovní vyhlídku, ta duše je vlastně v tom umenčená, už to není potom chci, myslím, cítím, ale je to jakoby za tím Bohem a vychází to do nikam, kde ta perspektiva se ztrácí, ale Bůh to řídí. V případě Abrahama i v případě Mojžíše. A takovou opačnou situací je situace Izraelitů. Izraeliti vycházejí z Egypta, zázraky. Evidentně Boží ruka. Moře, když se prostě otevře, oni s ním procházejí. Boží ruka. Hora se třese. Mojžíš prostě mluví s Bohem. Oni říkají, no mluv s ním ty, jako to prostě mluv s ním ty. Vidějí zázraky. 40 dní nebyl Mojžíš před jejich očima. To je kousek víc než jeden měsíc. A oni říkají Aaronovi, nevíme, co s tím Mojžíšem je. Jako s tím, ještě to slovo, všechny ty překlady říkají s tím, je tam vidět, jako, že oni ho nějak jakoby od sebe oddělili a chtěli najednou udělat zlatý tele. Udělali nám zlatý tele. Pro mě úplně jako, jak jsem to mohl stát, ale Pavel píše v Židům, že v 11. kapitole říká, to se jim všechno stalo pro naše poučení. To znamená, když se mohl někomu stát dřív, že viděl zázrak, to zázrak, jsme nikdo z nás neviděl, předpokládám. No, nevím. Asi těžko jsme viděli věci jako vyvedení z Egypta. Prostě utopení, největší světová velmoc utopila vojsko v moři. Bez jediný zbraně, prostě všechno. A oni za 40 dní na to, prostě, nebo za pár dní vlastně na to, měli všechno, co potřebovali. Udělají nám zlatý tele. A zajímavý je i ten postoj toho Aarona, který udělal zlatý tele a to písmo říká, a když ho uviděl, on vyrobí a řekne, a když ho uviděl, písmo, tak před ním vystavil oltář a obětoval. Co se mu to stalo? A o několik jakoby měsíců nebo let později, tuším, všimněte si, jak Bůh vybírá svého velekněze a Aaronova hůl vykvete, to znamená, Bůh ho označuje. Člověk, který zastupoval národ vyvolený na zemi, udělal takovou fatální chybu. Ale čím se to stalo? No prostě byli duchovní, všechno to viděli a najednou začali jít k tomu. A lid povstal, aby se pobavil. Pobavit se. Tak to vždycky jde. Pak vám to přijde legální, že jo? Kolik dnešních shromáždění charismatického typu? Nechci se nikoho dotknout. Myslím, že jste možná lepší z vás něco takového zažili, ale nepraktikujete. To se odehrává ve smyslu, že máte pocit, že se ty lidi přišli pobavit. Prostě Boží duch nás pobaví. On nám to dá, to bude veselý, bude to radostný. Jakým způsobem to můžete vstupit rozlišit? Jestliže si přišli jste se vlastně se v tom postoji, co mě Bůh dá? Vy jste typicky uzdraví Bůh tohle, dá mi Bůh tamto, vykoná pro mě tohle, vyžere tamto, já nevím, skrstáme toho služebníka, se stane ono. To je furt pohled na sebe zaměřený. Jestliže se zaměřím na sebe, furt koukám na to svý ego, tak se nemůže stát, že bych jak přišel nahoru. Protože já jdu o duchovní, já tak o duchovních věcech vím, že jsou tady. Tady jsem já a říkám, no, co pro mě Bože uděláš, no a to musí, ten směr půjde a ta kauzalita toho směru zákonitě půjde k démonickému, jak to říká Jakub. Protože to nemůže jinak skončit, to se prostě rozloží do úplný hrůzy, že jako to je v případě třeba těch Izraelitů. Je tam taková pozoruhodná věc ve třetí Mojžíšově, která bych řekl, že taková, jako bych řekl, demonstrativní pro jaksi jinakost toho ducha. Třetí Mojžíšova 9. kapitola, no já to asi nebudu číst, ale to je taková delší pasáž, 9. kapitola 23. verš až 10. kapitola 2. verš. Já se podívám, co bych z toho vytáhl. 9. kapitola 3. Mojžíšovi. Je to situace, kdy Bůh zázračným způsobem projeví svoji moc při obětování Izraele. Oni už dali dohromady ten svatostánek a tady je řečeno, od Hospodina totiž vyšel ho plamen a pohltil záplavnou oběť i tučné kusy na oltáři. Když to všechny lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Oheň z nebe. Prostě jasný znak. A teď si všimněte, Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici a dali do nich oheň. A obětovali před Hospodinem oheň, který jim nikdo nepřikázal. Můžeme tady jakoby špekulovat, co se tam stalo, ale evidentně, že oni prostě si tak někde jako, my jsme řekli dneska, štětli sirkou, udělali si svůj ohníček, ten si tam strčili do té kadidelnice a nepřipálili si od toho ohně, který Bůh zapálil. Zase bychom řekli taková drobnost, ale ta drobnost zase vychází z toho, že jim to přijde normální, jako oheň, ne? A vidíte, není to oheň jako oheň. Protože co se stalo? Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltili a tak zemřeli před Hospodinem. Je to, takhle to máte tady všechno. Bůh vyšlehl oheň, spálil oltář i s obětí a tady vyšlehl oheň a spálil dva syny Árona. Stalo se to okamžitě, jakoby v těsné blízkosti. Takže domnívat se, že jak si teď jsme boží přítomností, jo, oheň z nebe, to je dobrý. Evidentně jim to nepomohlo. Na to se dá kázat zase další dobu, co to bylo za oheň a tak dále. Ale mně se líbí ten obrat. Tady je řečeno nepatřičný oheň, nebo jiný oheň, nebo cizí oheň, bychom mohli říct. Jestliže my se budeme účastnit po té, co jsme viděli, boží moc, na cizím ohni, no není maličkost. Může se zdát, že to není maličkost. Nebo že to je maličkost, a není. Bo pro Boha to bylo tak zásadní věc, že zasáhnul takovýmhle způsobem, že ty dva muže zabil. Tedy je důležitý dávat si na to pozor, jestli to je ten oheň nebo onen oheň. Jestli je jaksi připalován stejný směr. A teď to nechci být jako nějaký podobenství, jestli si někdo vkládá někoho ruce. Neprostě, abychom opravdu rozlišovali, jestli je to boží. Pro mě oheň je vždycky písmu obraz Ducha Božího. Nevím, jak to máte vy, ale většinou to tak funguje. A i kdyby ten obraz tady neměl takhle být, ale tak se to dobře nabízí. No tak, co nás teda ochrání? Když si vzpomenete na ten verš s Tesaloničanům, takový ten, co jsem říkal, že je fakt jako ostrej od toho odsouzení, že jestli, protože nemilovali pravdu, nebo jak to tam je řečeno, neměli tu lásku k pravdě. Jak mi to vypadá ten obrat? Jak to bylo?
Lásku pravdy, ano.
Vlastně. Protože ji neměli, tak na ně Bůh seslal ducha bludu, nebo démona bludu, nebo seslal na ně tu mocnou moc toho bludu. A oni nemohli uvěřit pravdě. Takže první věc, která nás ochrání, je láska k pravdě. Pravda je něco, co se skutečně můžeme získat čtením Božího slova, protože tam je to, najednou Ježíš říká, poznejte pravdu, pravda vás osvobodí. Kdo si přeložil někdy tenhle verš způsobem, který je takový kostrbatý, ale já ho mám docela rád. Poznejte realitu, já to nechci používat, ale v určitém smyslu, když si lžeme sami sobě v některých oblastech našeho života, tak je pravděpodobně, že si budeme lhát i v jiných oblastech svého života. Tedy jestliže jsme pravdivým způsobem na sebe zahledění, jestliže já žiju v hříchu a přicházím na charismatické shromáždění, abych přijal dary Ducha Božího, tak se jako tak úplně nemám lásku k pravdě. Já neříkám, že dary Ducha přijme jenom svatý člověk, ale mluvím o tom, jestliže mám tuhle pohnutku, tak přece, když to není problém, ne, tak si vyřešme svůj hřích, zdejme se ho a můžeme přicházet prostě před Boha. Tedy je to určitý postoj k té realitě, moje realita, kde to jsem teďka, jak to se mnou je. To není, že jsem odmítnutý, já odmítnu hřích a v tu vteřinu jsem přijatý. To si ponechávám já. Ale tedy první věc, láska k pravdě. A my jsme tady předtím mluvili o jedné pravdě, která je podstatná, a to je pravda o Duchu Božím. Že Duch Boží je božské podstaty, nebo Bohem, chcete-li slyšet, a je tudíž není nikým, kým bychom mohli manipulovat. Není nikým, koho bychom mohli pro něco posílat, koho bychom mohli ovládat. Je svatý, čistý. Matouš 16. kapitola 21-25. Matouši 16. kapitola 21 až 25. To je krásná situace, která to demonstruje. V té době začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma. Mnoho vytrpět od starších, vrchních kněží, znalců písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranou a začal ho kárat. Bůh tě chrání, pane, to se tím stát. On se ale obrátil a řekl Petrovi, odstup ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na boží věci, ale na lidské. Čtu to proto, že krátce předtím je situace, kdy Petr říká, ty jsi mesiáš, syn živého Boha. Zase, je to něco, co se může objevit vedle sebe těsně. Mluvil jsem o směsi duchů, o smíšení duchů, a tady je vidět, že Petr, sice duchovní člověk, celý nadšený, ale protože prostě možná ho i ta pochvala, tak někdy představuji, že ho ta pochvala jako pozvedla. Že mu řekl, to ti nemohlo zjevit tělo a krev, ale Bůh. A on si říkal, pokud si třeba víc, konec konců, tak Ježíš řekl, že Bůh se mu jedná. Teď se mi zdá, že jako ten Ježíš trošku jako říká nesmysl, byl tak tím, pozval Ježíše stranou, aby ho nestrapnil a tam mu stranou řekl tohleto. To je situace, která fakt vidíte to ego, jak najednou vyrostlo a v příští chvíli byl úplně mimo. Úplně mimo a Ježíš říká, odstup satane, prostě. Láska k pravdě. Kdyby věděl, že je mesiáš, opravdu to, co předtím prohlásil, kdyby si to zrovnal v hlavě, tak nemohl takovou nevěc vůbec vyslovit. A zdá se, že se mu to tam trošku, jakoby, tam mu to trošku poskočilo. Zdůrazňoval jsem k tomu, já se v pravdě, že tam hraje velkou roli ten, jakoby ta následnost toho, když my jdeme od věcí duchovní k těm duševním. Že musíme vždycky obrácen od duševních k duchovním a nahoru. A jak my jdeme od duchovních k duševním, tak půjdeme dolů ještě níž. Jak říká Pavel v Galatianům, začali jste duchem a končíte tělem. To se velmi často stává. Podíváme se na verše, který znova souvisí s tou ochranou, jak se můžeme proti tomu chránit. Jednou z věcí, která je nejpodstatnější, bych řekl, na osobnosti lidský, která někdo s humorem říká, že pýcha umírá půl hodiny až po smrti naší. Prostě ta pýcha je tak velká věc, že nás jako přežije, to jako vtip samozřejmě, ale pýcha je základ, pro který se otočil ďábel, tedy mocná duchovní bytost se skrze pýchu otočila a přestože on jako nepotřeboval víru jako my, že on Boha viděl, tak se úplně jako přetočil jinak. A pýcha je něco, co s námi úzce souvisí. Možná ty verše už vynecháme, ale zajímavý je o píše. Nikde v písmu nenajdete slovo, že by Bůh někoho učinil pokorným. Opak pýchy, pokora. Nikde nemáte verš, kde by bylo řečeno prostě učiním tě pokorným. To je skutek, který musíme udělat my sami. A jestliže já mám v sobě pýchu, vím, že s ní bojuju, tak s ním prosím vás počítejte. Počítejte s tím, že vám může napovídat při rozlišování. A blbě napovídat. A jestli chcete skutečně ty věci být schopni rozlišit, tak musíte vyřešit záležitosti s pýchou. A je tu jedna věc, o který bych teďka promluvil, možná bych ji vypíchnul na závěr nejvíc, který se jako moc nemluví. Je to něco, dokonce tenhle překlad 21. století to slovo zásadně a důsledně překládá úplně jinak. A je to slovo bázeň před Hospodinem, nebo dokonce je to psáno jako vlastní věc, jako bázeň Hospodinova. Nebo bázeň boží. Jako terminus, zase technikus, něco, co má svůj vlastní svůj význam, tak je tady vždycky překládný jako úcta. Já to vnímám rozdíl mezi úctou a bázní před Hospodinem. Možná přečtu pro ilustraci jeden verš z Izajáše, přečtu ho v překladu Galické Bible. To je Izajáš, 11. kapitola, 1. verš. Izajáš 11. Yeah. ale výdeč proutek z pařezu Izaji a výstřelek z kořenů jeho vyroste a ovoce ponese. Na něm spočine duch Hospodinu, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch umění a bázně Hospodinovi. Asi znáte tenhle verš a víte, že se týká Ježíše. Je to proroctví o Ježíši a jsou tam vyslovované vlastnosti, které ho mají definovat. A možná vám to přijde stejně překvapivý jako mě, že jednou z vlastností, která spočine na Ježíši Kristu, je, že na něm odpočine duch Hospodina, nebo spočine, a spočine na něm duch umění, nebo moudrosti, říkají jiné překlady, a duch bázně Hospodinovi. To není bázeň ve smyslu strachu. To je něco jiného. Strach je něco jiného. Já nevím, jestli vnímáte tu nianci. Na jednom místě písmo je napsáno, že láska nezná strach, nebo že strach není z Boha. Myslím, že strach je cosi, co se dostane za hranici našeho zvládání. Něco, co nás panicky uchopí, ochromí, trošku, jak jsem četl na začátku. Hrůza mě přešla, chlupy na rukou mi vstaly. Je to něco, co není bázeň, to je prostě, pro vás prostoupí hrůza. Ale bázeň před Hospodinem není ta samá hrůza. Možná by se to taky takhle dalo použít, to slovo. Ale je to evidentně něco, co má jako všimněte si, on to je po dvojicích, ty dary, co spočinou na Kristu. A je tam řečeno, že bude mít dar, nebo duch moudrosti, a k tomu jako ekvivalent je bázně před Hospodinem. Já myslím, že to je nádherně, se to fakt k sobě páruje, protože když je člověk opravdu moudrý, třeba Šalomón byl nejmoudřejší člověk, který vlastně žil na zemi. A dopad špatně. Taky dobrý. Moudrost mu zkrátka nepomohla. Ale proč to říkám? Protože k té moudrosti se musí vázat zásadně pokora. A tohle o Kristu na mnoha místech řečeno, že byl pokorný v srdci, že v něm byla hluboká, jakoby podstata jeho těla nebo života byla pokora. To je taky řečeno o Mojžíšovi. Mojžíš byl pak nejpokornější ze všech lidí na celé zemi. A přitom byl odsouzený za troufalost. Já říkám, kam já se do toho vejdu vůbec. Ale dobrý, tak vím, kam můžu směřovat. Ale ten ekvivalent se mě líbí k tomu právě, že k té moudrosti, která Kristu patří, nebo ten duch moudrosti, je vyvážený tou bázní Hospodinovou. Protože skutečně vždycky, zase možná se vrátím k tomu svou protokolu, vždycky víme, že ten Bůh je opravdu veličina, která úplně přesahuje naše chápání. A nemůžeme jiným způsobem k Bohu přistupovat než bázní. To, že nás miluje a že je láska, tyhle věci vůbec nedegraduje. Je to asi jako když víte, že když rodič se tak jako rozpouští v té lásce těm svým dětem a teď jako furt takovou tu lidskou představivost té lásky se rozpouští, tak většinou z toho vznikají bezúzdní děti, který si tu lásku zamění. Písmo často říká, že koho Bůh miluje, toho vede skázní. Dokonce někteří překlady to říkají, toho jako švihá. Cože? Trestá. No a říkám, některý dokonce i takhle jdou daleko. Ale ono to má svoji jako souvislost, že ta pevnost, kterou vnímáme v našem Otci Bohu, je něčím, co nám je vlastně velkou oporou v životě. Protože to není... On je k nám velmi jakoby blízce skloněn, ale není to žádnej jako kámoš, kterýho si strčíme do kapsy, kterýho vlastníme. Jo. Takový prostě... Třeba člověk říká rád někdy haleluja, nebo, ale někdy je to takový jako haleluja, haleluja. Jako. Ale je to vlastně Boží jméno, chvalte to Boží jméno, jako chvalte Jah. Ale kde se jakoby do té bázně Hospodinovi potom vejde ten familiární přístup? Ježíš k nám přistoupil jako k bratrům, jako k někomu, ale já neříkám, že se máme třást a že prostě se máme bát Hospodinovi, ale je to evidentní, že i bázeň Hospodinovu měl jeho syn, tedy ten, který s ním trávil čas osobně, o který o něm mluví s neskutečnou láskou a nám říká, že v nás Bůh Boží bude říkat Abba Otče. Bude v nás volat tatínku, jako, že to Abba je bude nejspíš takový, jako to dětský žvatlání. A přesto ale máme předtím bázeň. Jako děti jste většinou měli takový respekt k tomu otci. Jo, mohly se ty vztahy různě nepřirozeně narušit, ale přirozená, přirozený respekt a vlastně bázeň, že se ty děti toho tatínka tak jako trochu bojejí, ale ne zle. Tam jako je, ale nikdy se pak vykrácí, křiví, ale k Bohu by to mělo zůstat. A to je něco, co je velikou ochranou pro nás, protože budu mít bázeň Hospodinovou, opravdu jako vlastnost, něco, co prostě ve mně bude daný, tak je velmi málo pravděpodobný, že upadnu do různých těch scestných situací, ve kterých se bude jednat s Bohem jako s kámošem. Jo? Kdy budeme prostě, pojďte ke mně, že jo, to kazatel, pojďte ke mně, oni vykročili, a on dělá, oni spadnou, jako také zvednou, oni se spadnou, a teď se všichni, já prostě nevím, jako, mě to neoslňuje. Mně to přijde, že to je pustý, prostě pustý Boha. Kde tam, a už vůbec nemluvím o smyslu toho daru, jak to buduje jakoby shromážení, společenství. To jsem použil jako příklad, ale asi jste taky viděli lecos. A pak je tu naprosto nejpodstatnější jedna věc. A to je něco, co by mělo být úplným středem našeho křesťanského života. Bude to možná zní tak jako suše, ale jako kdyby, jako je to prostě Kristův kříž. Že to je vlastně všechno, okolo čeho se to všechno stalo, protože například apoštol Pavel, když kázal v Aténách, to je takový zajímavý převod, který vám udělá, tak to kázání možná vybavíte, kdy začal, viděl jsem tady jeden oltář, který je neznámému Bohu, a teď opravdu kvalitní jako kázání pronese. Začne dobře, pěkný úvod, že ho má, poutavej, a výsledek? Skoro nic se v těch Aténách nestalo. A zdá se, že pak Pavel cestoval do Korintu a někde na té cestě do toho Korintu možná dospěl k rozhodnutí, který potom nechal zapsat, ne, nebo zapsal do svého dopisu v 1. Korintianům 2. kapitole 1 až 5. Ani já jsem vám, bratři, po svém příchodu nezvěstoval Boží tajemství, nějak zvlášť vznešenými nebo moudrými řečmi. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. Mé poselství a kázání nespočívaly v přesvědčích a moudrých řečech, ale v prokázání ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. Člověk, vzdělanec, 15-letý studium farizejství, v té době vrcholem všeho byl člověk, který byl řečníkem. On to věděl. Římský občan. A tady prostě udělal rozhodnutí, že už asi nebude kázat a hledat pojítka, ale že prostě to zjednoduší na minimum, na to, co je podstatný. Rozhodl jsem se totiž neznat mezi vámi nic jiného než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. Ale se to trošku jako někdy posunulo jinak, že pak vlastně někdy vidíme pořád jen ty kříže a působí to trošku, třeba i ty kostelní interiéry působí malinko pohřebně, že se fakt pro ten pohřeb hodí, ale ono je v tom jakoby všechno obsažený, protože to je to, co se stalo. To, kde já jsem, můj vztah k Bohu se celý odvíjí jenom od toho, co Kristus udělal na kříži. Je to úplně obyčejná věc, možná tomu trochu rozumím, možná tomu vůbec nerozumím. Ale je to zásadní jako lomítko celého mého života. A to evangelium je úplně jednoduchý. Možná bych to řekl, když jsem, já jsem vyrost v rodině svědků Jehovových, a když jsem mluvil s lidma jako svědek, tak jsem věřil tomu, že vlastně je to pro všechny otevřený. Že prostě to, tak říkají, do těch lidí nakážu a oni to buď to přijmou nebo ne, tím se to řeší. Dneska mám naštěstí tu zkušenost, že vím, že se mi to vlastně netýká. Týká a netýká, jestli mi trochu rozumíte. Já to můžu kázat, duch mě může použít nebo nepoužije, ale to, co já házím, je něco, co mi nepatří. A Ježíš, on si to vyřídí s těma lidma sám. Buď to si to sama vyřídí. Já samozřejmě nemůžu ty lidi odradit, ale já kážu jednoduchý. To evangelium je úplně jednoduchý, ty lidi to buďte slyšet. Možná jsem někomu z vás vyprávěl ten příběh, jak jsem mluvil s nějakou dívkou a vlastně jsem se jakoby třást vnitřně, že nemám co kázat, protože to jsou nevěřící lidi. A řekl jsem, je to o dobru a o zlu, Ježíš Kristus, a chtěl jsem pokračovat dál, a vlastně moc ducha v tu chvíli zasáhla hned, jakoby v tu chvíli zasáhla, já jsem to neměl v plánu, jsem se nějak nemodlil, Bože, to svým duchem, pane, jako nic vůbec, já jsem se pak vnitřně třást a byl jsem vlastně i v hříchu, protože já jsem Bohu říkal, proč mě sem posíláš? Já sem nechci být prostě, já tady budu tady zesměšněný. A vlastně jsem mluvil o tom, já budu zesměšněný. To znamená úplně jako nepožehnaný postavení. A něco jsem řekl a něco se prostě stalo a já jsem řekl, Ježíš Kristus. A už se to dělo. A to je pro mě něco, co je pro mě demonstrací. Samozřejmě to nemusíme vždycky zažít, byla to milost třeba, že jsem tohle takhle viděl, ale ona opravdu Ježíše Krista přijala takovým způsobem, že se tam nemuselo nic vysvětlovat. Prostě pro ní se stala skutečnou osobou. On vstoupil Ježíš Kristus do jeho života, sice to souvisí s nějakým stanem vepřkem, to bylo prýma, ale vstoupil do jeho života Ježíš Kristus, prostě tam přišel, začal tam dělat pořádek a ona k němu prostě začala mít vztah rovnou, nebyla zatížena žádným náboženstvím, prostě pro ní to bylo neúnesná věc. A to je ten střed toho, protože kdyby nebyl kříž, nebyla by ta smrt na tom kříži, nebylo by to ten akt, ve kterém zvítězil Bůh jednou provždy nad tou lživou myšlenkou, tím nechci zjednodušit evangelium na to, že na kříži Ježíš zvítězil nad lživou myšlenkou, ale chci to teď jenom jakoby takhle demonstrovat. Zvítězil nad tou lživou myšlenkou, že člověk může bez Boha žít. A proto když rozlišujeme, tak tohle, když ty projevy nesměřují k tomuhle, když to není prostě o tom duchu, který směřuje k tomu Kristu, k tomu kříži, k té výkupní oběti, ale směřuje to k tomu, jak řekla jedna kamarádka, říká, oni jsou to takový sjížděči. Chodí od jedněch schromáždění ke druhým a tam se trochu sjedou tím duchem božím, jako takový narkoman, ale já myslím, že znáte takový lidi. Možná jste takový byli sami, ale člověk je prostě pochopí, že se ta jeho osobnost nebude mít, že vy přijdete, můžu přijít na skvělou hostinu a můžu přijít na další skvělou hostinu, ale moje osobnost se nezmění. Možná zjistím, že mám nosit lepší kvádro, tak se ho příště vezmu, ale pořád to budu já, moje osobnost se nezmění. I když je to hostina boží, tak se moje osobnost nezmění. Může se posunout, to všechno mi může pomoct, ale já nemůžu na to zaměřit svou pozornost. Proto když zaměřím svou pozornost jenom na ten kříž, na to úplně jednoduchý, že bez něj není nic. To je všechno skrze něj, to všechno je a on všechno, co jsem já ještě tehdy nevykonal, tak on už to přibyl na kříž, jak to říká, jako ten dlužní úpis, který prostě tam přibyl a tím byl vymazaný. A podstata mý osobnosti, jak jsem o tom mluvil, je rebel. Rebel. Podstata vaší osobnosti je taky rebel, nedívte se, já se nedělám hoším. Protože my jsme potomci Adama. A rebela můžete jenom popravit. Dobrá zpráva zní, že poprava se už vykonala, ale ne na nás. Je to úplně jednoduchý, proto ten kříž musí stát v tom středu. A jestliže já na tohle upřu svůj pohled, tak budu daleko méně, jak bych to řekl, náchylný k tomu nechat se obloudit nějakýma věcma, které nejsou z ducha božího a které mě vedou úplně do jiných věcí. No, takže když to zjednoduším, co nás tedy ochrání před tím, abychom nebyli oblouděni. Není to tak, že vytrénujeme svoji jemnou vnímavost, jako kdybychom byli degustátoři, který něco ochutnávají, ale jsou to úplně fyzické věci. První věc, pokořit se. To znamená, máte problém s pokorou, jste pyšní, tak si buďte jistý, že máte že určitě se vám může stát, že budete oklamaní. To na tuty. Milujete pravdu? A odkud tu pravdu čerpáte? Čtete písmo? Čtěte ho denně. Tenhle fakt obchází. A když to nebudete vědět, jak na to, tak prostě on vás může pohltit. Pěstujme boží bázeň. Opravdu jako něco, co není, že nás to od Boha oddálí, ale opustme takový ten familiární přístup k Bohu, ale zároveň si uvědomme, že On je opravdu ten milující Otec, který je plný moci a skrze Ježíše Krista se nám opravdu jasně a zřetelně vydal. A to poslední, ať je centrem toho, na co se díváme, kříž, protože se budeme dělat na kříž, tak tam žádný velký zázraky k tomu nepotřebujeme. Nepotřebujeme vidět vymítání, nepotřebujeme vidět uzdravování, nepotřebujeme mluvit v jazycích, nechci to zlehčovat. Tohle byly celý generace lidí, kteří si ani neochutnali kus jakoby toho ducha, jakoby tyhle vnější projevy nezažili. A oni taky měli ten kříž ve středu. A já věřím, že Bůh je miloval. A že oni milovali Boha. My jsme v krásné době, kdy můžeme jakoby postoupit dál, můžeme vidět zázrak. Říká oblíbený kazatel, raketa prvního stupně. Zázrak vás vynese na oběžnou dráhu, ale tam můžete taky kroužit do kolečka, a nebo se vydáte dál. A já se chci vydat dál. Já se však nechci chlubit vůbec ničím, kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze něj je mi svět ukřižován a já světu. Jestliže je mi svět ukřižován a já světu, jsou to jak dvě věci, které pro sebe ztratily souvztažnost, souvislost. My tu žijeme, nehrajme si na to, že ne, ale ten postoj, ten to rozhoduje. Galackým 6.14. Já se však nechci chlubit vůbec ničím, kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je svět ukřižován a já světu. Děkuji, že jste to vydrželi. A pokud ještě máte sílu na nějakou diskuzi,
tak jsme mohli být.
Mám se pomodlit nejdřív a pak diskuze, nebo? Pane Ježíš Kriste, Bože Otče všemohoucí, Pane a Stvořiteli, ty jsi, Pane Ježíši Kriste, když jsi upozorňoval na čas konce, v té krátké promluvě si čtyřikrát jasně a zřetelně zdůraznil, že to nejpodstatnější, co ďábel udělá pro to, aby nám ublížil, aby nás od tebe otáhl, bude svedení a oklamání. Chci tě prosit, aby si nás vybavil pro to, abychom byli schopni tomuto oklamání čelit. Protože to bude mocné působení bludu. A budou to zázraky a divy, ale my tě, Pane, prosíme, aby si v nás rozmítil tu lásku k pravdě. Aby si s námi měl trpělivost, abychom byli schopni vstoupit do skutečné pokory, aby se pokora stala naší jasnou nedělnou součástí. Pane, chraň nás před tím, abychom nebyli svedeni. Děkujeme ti za všechny dary ducha, který nám dáváš, a dej, jak slouží k růstu našemu i růstu našich bratří a celé církve. Pane Ježíši Kriste, chci tě prosit, aby si nám ukázal, aby si zostřil náš zrak, abychom byli schopni vidět to, co je směsí duchu. Aby se nám protivilo, tak jako v Izraeli se nesmělo zapřáhat dvojí dobytek do jeha, aby se nám hnusilo stejným způsobem to, že duch Boží je v jedné chvíli s duchem zlým. Chraň nás před sebestředností a hloupostí a pomáhej nám, abychom ovládali své srdce, abychom šli od tělesného přes duševní k duchovnímu až k tobě, aby naše moudrost byla z hůry. K tomu, ať vám žehná všemoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. I mě. Amen.
stalo, že jste byli nějak oklamaný.
Když budu mluvit o tom, že si to nepamatuju, tak určitě se mi to stalo klidně i dneska, ale stává se mi to často. Ale naštěstí to mám dojem, že v těch případech samozřejmě, kterých to rozklíčím, tak si toho naštěstí docela brzo všimnu. Ale mě to až někdy, mě už to někdy přijde. Jsem to někdy až jako nešťastný, prostě říkám, bože, už zas. Ale není to tak, jako že bych do toho vstoupil. Jo? To je jakoby v tomhle směru, díky Bohu, se posunul. Že to jakoby vidím a řeknu si, třeba. A pak jako zjistím, že ani trochu. Jo? Ale tak takhle. No. Ale dělal jsem jednu takovou opravdu kvalitní zkušenost s jednou z měsící duchů. A to teda jako, to bylo pro mě velmi poučné. Bylo to, já jsem to už někde vyprávěl, ale pro mě to bylo, dostal jsem takový proroctví. Já už dostal z více stran, tak jsem se jako na něj tak těšil. A dostal jsem tady nabídku, to už takhle trošku zesměšnu, na určitou zkratku. A bylo to jako, kdybych měl opustit určitou dogmatičnost mýho vztahu k písmu. Myslím, že nemám dogmatický vztah k písmu, a tehdy jsem to tak jako vnímal, jako takovou nabídku. Malinko se od toho jako nech to trošku plavat a tu boží ti to všechno dá. No takový 14 dní, co jsem to jako tak, jako kdybych tu ruku zvedl, tý Bible. Každý mu říká, chceš mít problémy? Tak si přestaň myslet, že všechno není z písma. Jako, rozumíte mi, prostě všechno z toho písma můžu měřit. Bez toho nejsem nic, to je moje zkušenost. A moje zkušenost s tím oklamání byla právě největší v tom, že jsem si řekl, tak už to docela znáš, tak máš to pod kůží, tak to trošku můžeš odložit. No má, mě to zabilo. Ale byla to cenná zkušenost a zdá se, že mi to, ne, Bůh mi to odpustil, ale já jsem měl problém s tím odpustit, protože jsem sám tím, jak se mi to mohlo stát. Co?
Třeba jenom několik let zpátky.
Tohle je tak 2 roky zpátky.
Já to se taky bylo vlastně týká asi, že?
No jasně, vždycky. Jakou to aspoň u mě?
Martin? Já jsem se chtěl zeptat, jak mezi všema různýma možnýma myšlenkama poznat ten boží hlas?
To je strašně, bych řekl, těžká individuální věc. Tam já jsem vlastně začal tímhletím textem, že kdy ten Eliphas Temanský říká, že má tajný sdělení. Pro mě třeba tam jsou takové ty okolnosti. Jo, toho. A já osobně, když je to myšlenka a boží hlas, jo, pokud člověk dostane třeba sen, nebo má třeba opravdu vidění, nebo něco takového, tak já se vždycky doporučuji každému, nebo i sám to dělám, prostě si Ježíš normálně oslovuju, prostě si Ježíš normálně, prostě já chci jenom Ježíše, nebo to takhle jasně vymezuju, že rovnou jakoby se identifikuju, pokud teda je to zjevení, nebo ten jakoby to je tak natolik, cítíte, že to je nadpozemský, že to na vás přichází, tak se ptám prostě. Si Ježíš, což samozřejmě nemusí zabrat, já jsem si myslel dřív, že takový ten verš, to říká, že nikdo nemůže říct, že Ježíš Kristus je Pán, než z Ducha Svatého, že to je jakýsi trubířský kámen. Toho, tý komunikace jakoby s tím duchem. Tak jsem viděl poslední lidi, kteří to tady jsou úplně se mi smáli a říkali, já ti to řeknu kolikrát, že Ježíš Kristus je Pán, Ježíš Kristus je Pán, prostě ďábelský smíce. To bylo jako ponižující, jsem říkal, to asi tak teda není úplně přesný. Myslím si, že obsah toho verše je v tom, že pokud opravdu Ježíš Kristus je pro vás Pán a řeknete, že Ježíš Kristus je Pán, tak to nemůžete říct jinak z Ducha Božího. Rozumíte mi tomu rozdílu? Není to teda...
Že to je přímo z ducha ze srdce.
Tak, pokud je to opravdový. Není to tak, jako že na upíra platí česnek a tudíž, jako když si vezmete česnek, tak na vás nemůže. Jo. Je to prostě nesmysl, takhle to nefunguje. Není to jako bezlička. Takže s tím jako je to fakt obtížný někdy. Jo. Já myslím, že musíš vycvičit určitou jakoby citlivost na tohleto. To je něco, do čeho vstupuješ dlouhodobě, je to něco, co se učíš. tvoříš svůj vlastní cykl, protože každý člověk tak má jiný způsob, jak rozlišuje ty věci Boží. A já jsem přesvědčený, že rozlišuje někdy dobře, někdy špatně, protože v dokonalosti tady na tom světě nespějeme. Ale většinou to není, Boží věci většinou nebývají spojeny se spěchem. Nechci to bagatelizovat. A takový to, udělej to hned, strašně to pospíchá, tak to si... Já osobně většinou tyhle věci už rovnou jako říkám, to nějaký divný, to už jako rovnou, protože jakoby to práce kvapná, málo kvapná, nebo jinak, ale to bych třeba řekl, že pro mě jako, hele, hned zítra to musíš udělat. Někdy to tak je, ale většinou myslím, že tohle na to, a taky si myslím, že Bůh se na mě nebude zlobit, když prostě budu opravdu s upřímností váhat nad těma věcima. Pro mě klíčem je Římanům, kde je řečeno, všechno, co děláte, dělejte vlastně z víry, když to zjednoduším. Ať je každá věc z víry. A já myslím si, že to je zvláštní. Jakoby ty věci mohly být opačný. Ježíš říká, protože nejsi studený ani horký, vyvrň tě ze svých úst. Já říkám, teplý pivo a studený brambory. Jako jo. To je něco přece, jako, co úplně nechci. Jako. Jak Ježíš může říct, že mu to nevadí, ale vadilo by mu vlažní pivo a vlažní brambory. Já v tom chápu ty krajnosti, že vlastně on je schopen pochopit, že já udělám vášnivě blbost. Nevadí mu to. Jako kdyby řekl, nevadí mi to, protože jsi vášnivej. Děláš to s plností. A to je, teď to spolnosti na Římaní si to uvidí. To znamená, ty nerozlišíš to vždycky dobře, ale když uděláš ten krok s vírou, svěříš to Bohu, že to děláš takhle.
To není hřích.
Tak i, není to hřích, ale i kdyby to bylo podle mě špatně, tak Bůh se nějak o tebe postará tu chvíli. Nějak tě z toho jako dostane. Jenom ještě k těm slovům bych si troufl takovou poznámku, že často se jako křesťané nacházíme v místě, kam jsme se dostali po dlouhých letech neptání se Boha na nic. Nechci to zase zobecnit, to tak máte všichni, jo, ale často se to tak stává, že uplynou léta, někdo řekne, v tomhle manželství jsem od Boha, Bůh mi ho dal. A já se ptám, ptal ses na to Boha, než jsi se ženil? Někdo se ptal, jo, máte to, a někdo se třeba vůbec na to neptal. A když ses neptal, tak jak můžeš čekat, že teď žiješ v požehnané situaci? To neznamená, že je všechno špatně. Ale chci tím líčit situaci, jako by když dlouho jdu a dlouho bloudím, a bloudím hodinu, tak jsem málo zabloudil. Když bloudím 2 hodiny, tak jsem zabloudil víc. A když bloudím 30 let, tak je možný, že že mám sice mapu, ale ta mapa je už úplně z jiného kontinentu. To už jako není, a já na ní koukám, doprava, to je jasný, Bůh mi říká doprava. Ale jak můžu předpokládat, že slyším Boha, když on to říká, ne, on to říká doprava, ale možná na jiném kontinentu. Že? A to je něco, kdy chceme vstoupit do takového toho intimního vedení Bohem, že nám mluví do života. A říká třeba, já nevím, do tohohle zaměstnání, nebo já nevím, zítra ráno musíš, já nevím, prodat tuhle skříně, ale za to chudej. Může to tak být, ale já se ptám, a ptejme se i my, jsem tak dlouho, jakoby s Bohem, tak dlouho, jakoby jedu v té linii, že můžu předpokládat, že už Bůh řeší detaily mého života. Já nechci se rozumět, že chci vytvořit zásadu, jenom říkám, ptejte se na to. Protože třeba moje zkušenost je, že trvalo strašně dlouho, než jsem vůbec měl pocit, že jsem zjistil, že existují koleje a vagónek. Jo, jak jsem předtím říkal ten příklad o tom na těch kolejích. A teprve jsem to jakoby pochopil, tak mám někdy pocit, že se stalo, že najednou to jako hrklo a že jsem na těch kolejích stanul třeba. Dneska mám pocit, že Bůh někdy řeší detaily, pomalu, že mi maže kolečka, když bych to tak jako zjednodušil. Ale trvalo to fakt dlouho a já jsem tehdy vnímal, že jsem nemohl vůbec řešit jako detaily. Samozřejmě, že se Bůh zajímá o naše detaily, ale buďme rozumní. Nejdřív je to jako velká mapa, jako mapa světa, na který si řeknete, jedu do Afriky. A otázka nezní, jakým vlakem nebo co. Jedu do Afriky a tady je Česká republika, tady je Afrika, že jo. Zjištěme první informace, jestliže jdeme do Božího království, tak první naše informace je, že jdeme do Božího království. Já jdu do Božího království a ptám se, co si mám zbalit na cestu, jestliže vykročím hned. No, to může být docela problém. Ale řekl bych, že docela dost křesťanů to udělá. Že prostě vykročej, tadadá, Bože, postarej se, nemám spacák, já nemám prostě nic, nemám jídlo, ty si říkáš, že se nemám starat, bože, ale nejde. No to sice říká, ale je tam určitý jakoby základ něčeho. Znamená, já se základním způsobem vybavuju. Vybavuju na tu cestu. A to bych řekl, že to jako, já vím, že jsem se tady rozpovídal, ale že to souvisí s tou otázkou, jo? Že pak člověk prostě některý ty takový nutkavý detaily svýho života nemusí se s nima zabývat, protože vlastně možná nemá srovnaný ty velký detaily.
Ještě k tomu napadlo možná takový jedno pravidlo, který teda spíš používám na vyhazování myšlenek, který si myslím, že v mě se nemají co dělat, ale myslím si, že to funguje i v tomhle směru, jo. Prostě pokud si myslím, že nějaká myšlenka je od Boha a je to podstatný, tak prostě pokud není od Boha, tak řeknu zmenější Krista ven, a pak, když ta myšlenka se objeví znovu, tak je ta pravděpodobnost toho, že je od Boha asi větší, jo. Ale mě to vůbec pomáhá vyčistit tu mysl do těch myšlenek, které jsou země nebo prostě vůbec nejsou od Boha.
Tak ostatně, aby ti to fungovalo. Já to taky takový, já to nějakým způsobem nutkavý myšlenky, tam to funguje dobře. No. Jsem bojovník na stejné lodi, nejsem expert na všecko.
A pak mě ještě
přijde, to stejně.
Pokud je pro Boha nějak důležitý nám něco zjevit nebo ukázat, tak někdy to potvrzuje pak skrze druhý lidi, jo. Jako nehledě na to, jestli by to mohli vědět a tak.
To je podle mě velmi užitečná věc, mít okolo sebe lidi, kteří aniž by znali jakoby detaily těch věcí, jsou schopni nám nějakým způsobem dávat zpětnou vazbu a víme, že to jsou lidi, kteří žijou s Bohem. Že jsou to lidi modlitby, to jako to je třeba pro důležitý věci mého života úplně jako stěžení, že takový lidi kolem sebe mám. No, to. Tak konec konců do toho je křesťanské společenství, že ho takhle můžeme mít. Ale taky nezřídka prostě, taky jsem zažil situaci, kdy tam si ty lidi potvrzovali fakt všechno úplně. Byli asi čtyři a všichni si to všechno potvrzovali, že to bylo furt boží a to teda byla uchylárna, jako to bylo přední. Si potvrzovali věci, které teda to... To bylo fakt děsivý, takže můžeme zase rozumět, kým se obklopujeme, že aby jsme jako... Aby to nebylo tak, že si seženeme všechny stejně pošahaný lidi, jako jsme my. Protože jako, ono to zní jako, že nadneseně, ale jak já jsem, myslím, nějak uchýlený, nějak, a když by všichni lidi byli stejně jak já, tak to bychom teda vybudovali díle a naštěstí prostě mě tady kriticky vidí od psa až po manželku všichni, takže to je fakt fajn. Ne, že by mě neměli rádi, ale je to prýma, jako jo, že to je fakt, v začátku jsem z toho byl nervózní a dneska jsem za to rád, protože prostě vím, že se mi nikdo z nich neostýchá říct, že jsem mimo.
Zase si myslím, že jako to souvisí hodně jako s boží milostí, že vlastně se jako nemusím bát jako udělat prostě krok jako nějakým směrem, jako, že jako právě jako jedna věc jako nad něčím jako hrozně moc jako přemýšlet a špekulovat a stojím v podstatě na místě. Jako, pak je druhý jakoby, jako moment, že prostě jdu do něčeho prostě jakoby hr, jo, jako je to třeba taky špatně, jo, ale že stejně, jako by se člověk jako naučí prostě jakoby jako rozlišit, tak stejně jako můžu ten krok udělat, jako právě třeba jako s modlitbou, nebo prostě s vírou s tím, že i když to je špatně, tak to prostě pán Bůh fakt nějak napraví, jo, že se to třeba úplně uzavře ta situace, nebo prostě někam to doběhne, kde třeba jako ani jako jsem to teda nevzpokládal, jo, ale že se to třeba pán Bůh nějak použije a prostě, že se hlavně ale musím rád jako vykročit, jo. Jako,
jo, to lidi, mám stejnou zkušenost.
Jako, že tam ta boží milost si funguje opravdu, jo, že to si mohl být tolika průšivý, ne, průšivý, to je slavý slovo, jako v věnském života, jo, že prostě, takže.
Pro mě v tomhle úplně ukázkovým příkladem situace učedníků jdoucích do Emaus, jo. To je prostě, to je úplně knižní. Ženy viděly Ježíše, že je vzkříšený. Ježíš řekl, zůstaňte v Jeruzalémě. A oni se z bůhví jakých důvodů sebrali a šli prostě do háje. A teď jdou tou cestou a ten Ježíš by teda měl říct, jako, tak na tyhle kašlu, ty už jdou pryč. A on se stělesní do podoby nějakého člověka bez nima a tam jako, oni mu to všechno natráskají. Oni říkají, no ty nevíš, co se dělo v Jeruzalém Ježíš a ženy to říkali, že byl zkříšený a tohle a byl to moc nejmůžu, že on to jako poslouchá, teď jim to vysvětlí. A oni myslí, že to je Ježíš a vrací se zpátky. Zjednodušuju tu situaci, ale to je pro mě úplně klasický případ. Ty dělali všechno špatně. Jo. Ale jako, to bylo rozlišení, ale totál, jako úplně mimo. Přesně se jim tam zjevil Ježíš a řekl, a oni se sebrali a šli zpátky. Takže ne, no, tak pro mě to třeba takový jako docela osvobozující, že prostě tu a tam, přiznám se, jak to říkal, tu a tam se prostě seberu a důle mám. No. Ale naštěstí tam. Já myslím, že kdyby oni šli z Emaus dál, tak by to bylo fakt úspěch, tam už by se asi Ježíš neobjevil. Ale myslím si, že když člověk jako do těch Emaus občas jako někam jde, tak on to Bůh nějak, on to s námi nějak stáčí.
To je možná dobrý víc do jejich situace, když vlastně samozřejmě on jim spoustu věcí říkal, ne? Ale když vlastně nastane ta chvíle, že oni ho tam vidějí věci a teď pak jsou najednou jako ovce, že vlastně ztratí tu jistotu, kterou měli, protože vlastně jim to pořád ještě jako nesepne.
A nebo ve Duch Svatý hlavně ještě, jo, to vlastně.
No, ale jako, víš, jako bych řekla lidsky, protože to byli, jako, on si je vybral, že jo, jako, byli to lidi všeho typu, jo, takový nějaký asi, podle mě, vzorek společnosti, protože, když to vezmeš, tak jako, v podstatě byli každý lidi tak jinak, každý měl nějaký jiný povolání, asi jiný třeba sociální zázemí. Tak, a jak, je to dobře, že jo, jako, samozřejmě, no, proč by vybíral nějakou, jakoby, elitu, no, řekněme. A tak jako, já je docela chápu, jo, že třeba se chovali tak, jak se chovali, jo.
Ne, tak chápu, a se tak chovám, takže...
jo. Protože to musel být pro mě strašný šok, vemte si to město vlastně, teď ty lidi, kteří teda opravdu jako řekli, jo, ukřižuj ho. A teď oni tam mezi tím jako takový ty ostrůvky, jako, tak třeba lidi nevrátili, že ho třikrát
opřeli.
Že fakt ten strach je, a ta situace prostě, jo, těmhle věcem se musí nějak člověk jako dobrá, a ty 3 roky asi byly málo pro ně, tak jako jo.
No. Mě to dalo jako slovo, ještě připomnělo jeden verš, který máme s manželkou jako oblíbený, a to je, že Hospodin bude věrnou jistotou tvé budoucnosti. V klenotnicích spásy, moudrosti a poznání, jejíž pokladem je bázeň před Hospodinem.
To je krásný.
Izajáš 33:6. A když je to tak jako, že jako i přes ty okolnosti je opravdu pořád jako Bůh tou věrnou jistotou té budoucnosti. Jako, ale má to ty...
Okolnosti můžou být různý a někdy prostě člověk takový věci, co říká takový takový dobrý, co mě nezabije, mě posílí, jo, fakt jako určitě každý to znáte, jo. Ale fakt prostě, věřím tomu, že Bůh je opravdu takový, že to slíbí, a že když se ho držíme, tak můžeme mít 1000 průšvihů, ale pokud se jako neřekneme Bohu jako Boží, jako sorry, teď už se toho sama. Jako. Tedy třeba jsme spolu šli, ale už je to bolest. Ne, že bychom šli špatně, ale už mě to není, už mě to nebaví a už rádi si. Už jdem, už jdu, už jdu se sama. Tak věřím tomu, že když tohle to všechno řekne a fakt jako má v sobě tu vděčnost a uvědomuje si tu pokoru, já se hodně často vracím. A čím jsem jakoby starší, tak tím víc si to uvědomilo, že já jsem uvěřila, když mi bylo necelých 20. Což je poměrně jako brzo. A já jsem měla tu výhodu, že to bylo v době, kdy bylo probuzení. A dneska vidět 20letýho člověka, že fakticky uvěří a začne fakt jako aktivně jít s Pánem a má radost a prostě je to na něj vidět. No, jako jestli někoho takového znát, tak mi to prožel, řekněte, že někdo takový existuje v téhle době. Já mi to řekněte, já nemusím ani znát, ani se nemusíme vidět, jo, nic takový. Ale já prostě jen vím, že v dnešní době, když člověk služí, tak to je... Nevím, jak
to mám ukazujeme, ale prostě zázrat nás znamená. A pár takových
znamená,
jak je
to
znamená. To ti přeju, protože... Ne, to si přeji. Ale chápu tě, já to vidím stejně.
Jo.
Mě to víc... No, mě to víc fascinuje jakoby ve vyšším věku. Když prostě někdo prostě třeba v 50 letech se obrátí, to prostě považuji za úplně, že jako... To mě přijde všechno. No tak. Tak já vám děkuji za pozornost.